아이등면. Bismillahir Rahmanir Rahim. Beyğanlarning adibilen selam aleykadirli radio dinleyiciler. Mehraban Allah'dan bariñizda jan sağlıq, farahat, yaşı, şardı we tiyarda emmeği. Aýdyň ýol ýene gepleşýän nowa teksanly dinlemäge çağıryarys. Qadirli emralar, aýdyň ýol atly gepleşigimiz bilen siziň hyzmatyňyzda bugünkü gepleşigimizde Islam Jemhurluk düzgünüň ýürütilikleri, hardal maksatlary we Iranyň hökümet gurmy barada görüňýärs. Qadirli emralar, Iranyň 1979-njy miladi ýylyň fevral aýynda Islam inqilabynyň ýeňişi ýetmegi bilen Iranyň ulu özgeriş ýüze çykdy. We bu özgerişiň türli örelerde köp täsirleri boldy. Haqiqatda Iranyň Islam inqilaby Bakna Pehlevi rejimini düňdürmekden aýry, bölge we halkara derejesinde hem köp täsirleri galdyryp özgerişler döredenler. Merhaba dinleyiciler, aziz hemrahlar. Şeksiz Iranyň Islam inqilabynyň muhim netijesi Islamy Jemhurluk düzgünüň iş başyna gelmegidir. Elbet, İlat Pehlevi rejimine garşy görüşlerini, Iranyň Islam hökümetiň iş başyna gelmegini talap etýändiklerini en çemegedek ygnan eden bolsalardy, Iran Islam Jemhurlugynyň düýbüni tutan Hezretleri İmam Hümeyni rahmetullahi aleyh inqilabyň ýeňişe ýetmeginden biraz wagt soň Ilatdan ýyla soragy gatnaşyp, Iranyň geljekki düzgün hakdaky nazarlaryny ygnan etmeklerini talap etdiler. Şe ýyla soragy geçirilýär. Iran Ilatynyň 98.12-si Islam Jemhurluk düzgünüň iş başyna gelmegine oňyň ses berdiler. Şeýlelik bilen 1358-nji hijri şemsi ýylyň ferwardyn aýynyň 12-si bilen deň gelýän 1979-njy miladi ýylyň aprel aýynyň 2-nji güni Islam Jemhurluk güni diýilip atlandyryldy. Merhaba dinleyiciler, Edith Hemrallar. Sözümüzün devamında yeni aydar olsak, Adnan Cumhurluk düzgünün yürütülükleri hakkında size malumat vermekçi. İslam Cumhurluk düzgünü iki esasi asla demek Cumhuriyet ve İslamiyet diyen asılları direnip ilatın günü sesi bilen saylanıyor. Şol sebeple hem İslam Cumhurluk düzgünü din değerliklerine direnip ilsalar düzgün hataplanıyor. Qadli imralar İslam Cumhurluk düzgünü demek, İran'a hakim düzgünü ayrı düzgünlerden farklı edip koyan mesele, İran'ın İslam Cumhurluk düzgününün soy İslam dininin düşünceleri esasında dikeldilmektir. İslam Cumhurluk düzgünü asırdaş siyasi düzgünlerin dini hakimiyet aslını kabul etmeyen mahalları ve din siyasattan özünü diyen düşünce eğer yani vaktları iş başına geldi. Ezi dinleyiciler, mehravan hemrarlar, İran İslam Cumhurluğu'nun sesi, Gülistan Merkezi'nin Türkmen Dil Radyosu'ndan aydın yol yiyen gepleşiğin Nova Teksan'ı dinleyersiniz. Gepleşiğimizin bu bölümüne gelin birlikte iştancımızdan eşdeyleyin.
Esselamu aleyküm, ezi dinleyiciler. Hem ben de can, sağlık ve parakat yaşayış arzu ettiyarın. Gepleşiğimizin bu anki sanında İran İslam Respublikası olgumunun tesirliliği neticeliliği ve öncelikliği hakta durup geçmekti. Bu oradaki karayışlar ikiye bölünüyor. Keler, İslam Respublikası olgumunu tesirsiz ve neticesiz biliyorlar. Ve kelerim deliller ve şayatlıklar esasında onun tesirliliğine güve geçiyorlar. Biz bu karayışları kabul ya da ret etmekin yerine tesirlilik hakkında açıklama verip hükmü dinleyicilere koymakçı. Tesirlilik diyeni mümkünçiliklere, şartlara ve pehelçiliklere göre maksatları amala aşırmakta üstünlük kazanmak. Şu tarih esasında bir ulgumun tesirliliğini seljercek bolsak, şol ulgumun mümkünçiliklerine, şol sanda maddi ve maddi değil mümkünçiliklerine, okuyuplarına ve düzümüne, şeyle de siyasi, iktisadi, medeni şartlarına kalı verse de bevetlerin ağızlığına ve giyinliğine karamak dervaiz mesele olup duruyor. Bu meselelere ün vermezden bir olgun marada hüküm çıkarmak doğru olmaz. Tesirliliği, neticeliliği ve önceliliği ölçmek için dürlü teoriyalar var. Oların mühimreği, adalet teoriyası, halkara görközcüler teoriyası, desturi gönüktürülen teoriyası, kanaatlanma ya da razıçılık teoriyası, şeyle de saylananlara gönüktürülen ya da umum ilatı gönüktürülen teoriya. Şimdi birbirden bir teoriyalar açıklayıp da şol esasda İran İslam Respublikası'nın ulgumunun tesirliliği ve tesirsiz değildiği hakta hüküm çıkarmayı dinleyicilere tavşırmakçı. Adalet teoriyası ne mi diyar? Bir teoriya esasında bir hükümetin tesirliliği adaleti berkarar etmekteki kazanan üstünlük esasında ölçülüyor. Şu arada üns verilmeli zat, adalattan maksat denlik değil ve onun dürlü hileleri var ve bu kıyısı mühletti ona giriş bolcak değil. Islam inqilabynyň mertebesi bilen ýolbaşçylygynyň aýdyşlary ýaly, magnawiýet we aklaniýet bolmasa, adalat azgynlykdyr. Adalaty ölçmek üçin dürli şiweler ulanylýar. Şuurda Birleşen Milletler Guramasynyň soňky ýyllarda adam ösüşi bardaky çykaryn hasabatyna Iranyň 37.4 ösüşi görkezilýär. Bu hasabatda 2005-2013 ýyllar aralygyna görä Iranna soňky ýyllarda girdijiniň paýlanşynyň gawlaşanlygy we deňsizliginiň hem azalanlygy ma'lum edilýär. Edi dinleyijiler, bir gurrumyzyň dowamy bar, ony indiki gepleşikde alyp gider. Sağ bolun.
İşçanı doğanmada beren gurumlar için minnettarlık bildiriyor. Sağ olsunlar. Merhaba dinleyiciler. Odalı maçımı da yali. İslami Cumhurluk düzgün demek İran'a hakim düzgünü ayrı düzgünlerden farklı edip koyan mesele İran'ın İslam Cumhurluk düzgününün soy İslam dininin düşünceleri esasında dikeltilmeli olandır. Merhaba dinleyiciler. Islam Cumhurluk düzgününe hakimiyet meselesi den suratda ilatın maddi ve manevi mätäşliklerini üpçün etýän ilahi degerliklerden ve dini inanmalardan göz başalandyr. Hormatly emralar, İran İslam Cumhurlugynyň esasy kanunynyň başlangyçyny hökümet hakyny şeýle getirilipdir. Islamyň garaýşyny hökümet diýen mesele bir şahsyň ýa-da ýürite gatlagyň ismliginden göz başalýan däller. Edem pikri we aqidaty özgörüşleriň gidişini Hudaýa tarap hereket etmegin ýolyny açma üçin özlerini teýýarlap guramalaşdyrylan pikirdeş we dindaş milletiň siýasy ardal maksatlarynyň görnüşidir. We'll be right back. Edi dinleyiciler, mehriban, hemralar, siz aydın yol yen gepleşin, novatdaki sahne dinlediniz. Gepleşinmadan son kısalımlarını sosyal örülerdeki adresimizi bu yayın numarımızı aydıp da huzurunuzdan hoşlaşıyarız. Numarımız 00989-01-089-85-101 adresimiz @ Türkmen_Radyosu. İnnik sanduşu gıçeli, sağman alın.